trei episoade care au o structură asemănătoare, un anunț care determină o deplasare, două întâlniri, o criză și un miracol produs prin intervenția lui Dumnezeu. Și în acest al doilea episod, nu, Ilie anunță că urmează să înceteze seceta. Nu? Suntem la 3 ani și jumătate, după 3 ani și jumătate de secetă. 3 ani și jumătate, ce va mai fi 3 ani și jumătate? Ce putem spune că această secetă și tot acest episod este o prefigurare a ce? A necazului cel mare, în special a celei de-a doua jumătăți. A necazului cel mare și aici și acolo, în a doua jumătate a necazului cel mare, ce face Dumnezeu? Judecă poporul său. Da, judecă poporul pentru idolatrie și pentru că nu l-au primit. Și am ajuns la confruntarea, nu? Dintre Ahab și prorocii lui Baal. Suntem pe muntele Carmel, nu-i așa? Unde se află acest munte geografic localizat? Exact, la granița dintre, am putea spune, teritoriul lui Jehova și teritoriul lui Baal. Dar, din punctul de vedere al închinătorilor lui Baal, acel munte era chiar un loc al zeului lor. Deci, putea spune că ei erau un avantaj, nu-i așa? Era un avantaj și geografic, era un avantaj și numeric, nu? Îl avem pe Ilie care spune că eu sunt singur, da? Și am văzut, era el chiar singurul proroc? Nu era singur, dar era singurul care s-a manifestat și care a lucrat, cu care Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a putut folosi în mod public și în mod evident în acea perioadă de timp, da? Și ce se întâmplă, da? Ilie ce face? Le spune lor întâi, da, sunt acolo să-și construiască un altar, da, și să aducă jertfa. Și cine, Dumnezeul care va accepta jertfa mistuind-o, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și toată lumea este de acord. Pe lângă Ilie și cei 450, cine mai era acolo? Mai era Ahab, împăratul. Cine mai era? Nu cred că proroci neapărat. Poate erau și dintre ei, dar ne spune că când îi dă poruncă Ilie lui Ahab, ce îi dă poruncă? Adună tot poporul. Deci nu numai era acolo o mulțime, probabil mii și mii de oameni erau adunați, da? Nu erau numai acești 452, da? Ci erau mii de oameni adunați în acest loc. Oameni care cum reacționează? Asemănător cui? Sau după modelul cui? Am văzut data trecută un model, nu? De răspuns înaintea Domnului. Cum e modelul ăla? A credinciosului care are niște trăsături. Am văzut cu o credință slabă, da? Altceva. Cum? Cu o loialitate împărțită și Ilie le spune, da? Până când vreți să șchiopătați de ambele picioare, da? Dacă Domnul Jehova este Dumnezeu, atunci pe El urmați-L. Dacă e Baal, mergeți după Baal, da? Loialitate împărțită. Altceva. Cum? Înceți. Da, înceți la ascultare, da? Când Ilie-i provoacă, ce fac? Tac, nu zic nimic. Da? Nu răspund nimic. Nu știu ce să răspundă. Nu știu ce să răspund. De ce? Pentru unul dintre motive poate fi o altă trăsătură a unui astfel de credincios. Se temeau pentru propria lor siguranță, pentru propria lor viață. Dar ăsta era modelul de credincios din vremea aia și tare mă tem că este și modelul de credincios din vremurile pe care le trăim și noi și adesea este modelul pe care noi înșine îl arătăm prin reacțiile și comportamentul nostru. Dar vedem că și pentru ei și pentru noi ce vrea Dumnezeu și așteaptă în continuare, nu? Să ne pocăim, să luăm decizii, să hotărâm pe cine vrem să urmăm, da? Să creștem în credința noastră, în curajul nostru de a-L mărturisi pe Domnul. Asta așteaptă Dumnezeu și a avut multă răbdare cu ei și are și cu noi. Slavă Lui pentru asta, nu e așa? Că altfel cine ar sta în picioare? Bun, și acești închinători ai lui Baal ce fac? Încep un dans. Nu era neapărat un dans strict de aducere a ploii, existau și astfel de dansuri specifice, dar era un dans din ăsta așa de închinare înaintea lui Baal, destul de sălbatic în manifestarea lui, dar deși vorbim despre un zeu care se presupune că e al tunetului, nu? Și care ar trebui să se manifeste prin tunete și fulgere, care era întruchipat cu fulgerul în mână, în ziua aia nu s-aude nimic, niciun răspuns. Și sigur, Ilie, care în niciun caz nu vrea să îl recunoască pe Baal și își manifestă disprețul față de Baal, e ambajocură. Sigur, în cultura respectivă, ca și astăzi aș putea spune, există tendința asta, domnule, trebuie să ai respect de ceea ce crede omul. Fie că el crede în vacă, dar trebuie să ai respect pentru credința lui. El se închină vacii, deci și tu trebuie să ai respect pentru vaca aia, chiar dacă tu nu crezi în vacă sau așa, da? Deci exista, însă Ilie nu are o astfel de atitudine, ci Ilie scoate în evidență ce? Limitările așa zisului lor Dumnezeu, nu? Și spune, ce le spune? Strigați mai tare, poate nu aude, poate nu-i atent, poate e plecat într-o călătorie și poate doarme și trebuie să-l treziți. Dar vedem în ce se întâmplă acolo și un semn al efectului pe care orice fel de idolatrie și orice fel de religie falsă îl are asupra, negativ asupra omului și asupra persoanei. Și de ce este ilustrat acest lucru? Ce făceau acei proroci? Ce ajung să facă? Să-și facă tăieturi pe propriul lor corp, nu? Deci să se automutileze, putem spune, nu? Nu găsim niciunde în Scriptură când Dumnezeu poruncește și le spune oamenilor cum să se închine, nu vedem niciunde o astfel de cerință din partea lui Dumnezeu, ca omul să ajungă să se mutileze pe sine. Dimpotrivă, Dumnezeu a pus în noi un instinct de conservare a propriei persoane, da? ca trupul acesta, care trebuie să fie templu, sigur, în dispensa al Duhului Sfânt, să fie cât mai bine protejat și păstrat, este acest instinct. Or, automutilarea vine împotriva, practic, creației și aceea Dumnezeu, deși vine de la cine până la urmă? De la Satan. Nu orice fel de automutilare și așa, și vine într-un context de idolatrie. Îl găsim în Scriptură în contextul idolatriei, de aceea e greu de înțeles. Când vezi astăzi manifestări în anumite grupări care se pun pe sine, oameni care se pun pe sine pe cruce, nu se autocrucifică sau se flagelează sau merg în genunchi, nu știu cât în semn de închinare. Nu găsim în Scriptură nimic de acest fel, nu? Închinarea noastră trebuie să fie în Duh și în adevăr, da? Dar ăsta este efectul pe care idolatria, pe care păgânismul, pe care îl are asupra ființei umane și, până la urmă, este planul lui Satan și dorința lui Satan de a-l distruge pe om și de a-l face să sufere și fizic și spiritual. Deci, 6 ore, da? Dansează și țipă și strigă și nimic nu se întâmplă. Și în versetul 30 ni se spune că Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine, tot poporul s-a apropiat, Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Deci vedem că acolo exista și un altar, sau existase înainte un altar al Domnului. Probabil, știți că și în vremea lui Solomon exista închinare pe înălțimi, da? Și probabil că acolo existase un altar al Domnului închinat lui Jehova. Din nou, probabil fusese adaptat de la vechea închinare sau în același loc. Dar Ilie ce face? Îl reface. Și cum îl reface? Conform poruncii lui Dumnezeu, ia 12 pietre necioplite, da, reprezentând cele 12 seminții. Și ce arată lucrul ăsta? Ilie reprezenta ce? Nu numai împărăția de nord, da, din perspectiva lui Dumnezeu erau în continuare un singur popor, o singură națiune, da? Deci toate cele 12 seminții, sapă un șanț, pune jertfa și aduce câte vedre de apă, 12 vedre de apă. Din nou avem cifra 12, apa ce reprezintă? Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă și ideea de împrospătare, nu? De viață, da? Poate și ceea ce ar fi trebuit poporul lui Dumnezeu să fie pentru națiunile din jur, da? Și avem aceste 12 vedre de apă, după care ce face Ilie? Se roagă, da? Când? Pe la ora, când zice versetul 36, în clipa când se aducea jertfa de seară, asta era ora 3 după masă, da? Deci vedem și respectul lui Ilie față de lucrurile și modul, adevărata închinare care se aducea în Israel, în Iuda. Da? Deci la ora 3 după masă. Și ce se roagă? Haideți să vedem care sunt lucrurile care se roagă, versetele 36 și 37. Ce se roagă Ilie? Da, nu vreau să-mi, acum vreau să-mi spuneți cam ce se roagă. Deci, să se știe, da, ca să poporul să ajungă să știe care este adevăratul Dumnezeu. Asta este un lucru care îl cere Ilie, da? La urmă, o rugăciune simplă, nu-i mare filozofie, da? Altceva. Că el este robul lui și că ceea ce a făcut, a făcut conform voii lui Dumnezeu. Nu a fost moftul lui Ilie să nu fie ploaie, apropo de acuzația lui Ahab, că tu nenorocești pe Israel, nu? Ci a fost voia lui Dumnezeu, da? Și mai se roagă ceva. Să le întoarcă inima spre Dumnezeu, da? Ultima parte zice, și să le întorci astfel inima spre bine, da? Bun, asta se roagă și Dumnezeu primește, ascultă, primește jertfa lui Ilie, ascultă rugăciunea lui Ilie și mi se spune că a căzut foc de la Domnul. am mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, asup și apa care era în șans. Și ce face poporul în acest moment? Versetul 39. Recunoaște că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Practic, scrie, încep să strige versetul 39. Jehova este Dumnezeu. Jehova este, sună cunoscut lucrul ăsta. Jehova este Dumnezeu. Unii comentatori spun că e posibil ca numele lui Ilie, deci când strigau lucrul ăsta, practic Elijah strigau numele lui și numele lui Ilie. Și unii comentatori spun că e posibil ca acest nume să -i fi fost dat lui Ilie de aici, de la această confruntare, da? Și să-i fi rămas astfel numele, da? Și ce trebuia făcut conform, de asemenea, conform legii? Trebuiau toți falși proroci, da, ai lui Baal să fie omorâți și lucrul ăsta se întâmplă, se coboară, da, deci erau pe Carmel și ați văzut acolo, chiar la bază, era pârâul Chison. Și acolo îi duce pe toți acești proroci și sunt omorâți. Apropo, nu v-am spus, apa pentru cele 12 vedre de apă, de unde a fost adusă? Putea fi adusă din Marea Mediterană, numai că în funcție, ați văzut, Muntele Carmel era un lanț mai destul de lung. Iar locul tradițional unde se spune că a avut loc această confruntare e mai departe totuși de mare, da? la 19, 20 de kilometri sau 16 kilometri de mare. Cel mai probabil această apă este adusă din unul dintre izvoarele acestui Chison, da? Care se afla în apropiere. Bun. După care ce se întâmplă? Trebuie să vină ploaia, da? Ilie îi spune lui Ahab să urce pe munte și să mănânce și să bea, căci, zice, se aude vuiet de ploaie. E posibil ca Ahab să fi postit în timpul foametei pentru, nu se știe, da? Sau poate că nu își mâncase încă mâncarea din ziua respectivă. Există și posibilitatea. Asta, Ahab se duce să mănânce, Ilie urcă și mai sus și Ilie se roagă pentru ploaie acum. Deci Ilie avea deja cuvântul Domnului că va veni ploaia, făcuse totul după voia lui Dumnezeu, nu? Și de câte ori se roagă? De 7 ori se roagă. Și de fiecare dată îi spune slujitorului, du-te să vezi, și nu, și se duce, și nu vine, nu? Observați, e posibil ca uneori răspunsul să nu vină imediat. Nu-i așa? Asta este o lecție despre stăruința în rugăciune, da? Deși știi că te rogi și te rogi după voia Domnului, conform voii Domnului, te rogi ceea ce trebuie, dar știi că este voia Domnului, dar e posibil să întârzie și abia a șaptea oară se vede acel nor sub forma unei mâini și apoi urmează să vină ploaia. Ilie îi spune lui Ahab să urce între sură și să plece la palatul său din Valea Israel, dar erau și acolo undeva între 16 și 30 de kilometri până la palat. Și ce face Ilie? Aleargă înaintea carului lui Ahab. Așa era obiceiul, asta era un semn de cinstire a împăratului, da? Și Ilie aleargă zice totuși cuvântul că mâna Domnului a venit peste Ilie. Adică să alergi distanța asta în 2 ore, cam, îi un efort. Sigur, nu vorbim în ziua de astăzi, sunt maratoniștii ăștia de prin Nigeria care aleargă 40 de kilometri în mai puțin de 2 ore, dar oamenii ăia antrenați și au, aici în mod clar vorbim despre o minune și chiar Scriptura spune că mâna Domnului a fost peste Ilie, peste Ilie ca să poată să facă lucrul acesta. Și aici, asta este practica 7-a, nu? Minune care se întâmplă în cele 2 capitole, 17 și 18. Mai stăm și ne gândim, dar cum de a rămas Ahab nepedepsit, nu? Cum are, dacă am fi fost noi, nu? Pe cine l-am fi executat primul? Cum? Pe Ahab! Exact, nu? Exact. Pe cine am fi... Dar de ce nu? De ce? Domnul are har odată, evident, pentru Ahab. Pe de altă parte, Ahab fusese martorul puterii lui Dumnezeu și era omul cel mai în poziție ca să schimbe lucrurile în împărăție. Așa ar fi fost normal și cu siguranță Ilie, așa, asta ar fi așteptat și de la el și de la Izabela, nu? După ce au văzut minunile și demonstrarea puterii lui Dumnezeu, ei să schimbe și să, chiar dacă au făcut rău, să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul și să conducă din poziția pe care o aveau poporul pe calea cea bună, nu? Nu era nicio avantaj, nu? Să-l omor pe Ahab și în locul lui să vină unul care nici n-a văzut minunile lui Dumnezeu, nici nu avea autoritatea să facă aceste schimbări. Asta aștepta cu siguranță Ilie. Ilie e un om care, sigur, a făcut exact ceea ce Domnul i-a spus, dar până la urmă lucrurile n-au ieșit poate cum a sperat el. Nu-i așa? Pentru că ajungem la al treilea episod, capitolul 19. Și primul verset spune: Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Și Izabela trimite un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta cum ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Aici intervine deziluzia sau dezamăgirea lui Ilie, da? Urmat de eșecul lui personal. Dar trebuie să înțelegem, uneori facem totul bine, nu? Facem totul conform voii lui Dumnezeu, ascultând și lucrurile nu ies cum ne-am aștepta noi să iasă. Și aici, atunci intervine dezamăgirea, da? De-aia, ăsta e un pasaj din care se predică mult cu privire la depresie, la oboseală, la dezamăgire și așa mai departe. Nu o să intru în toate aceste lucruri. Aș vrea doar să vedem câteva idei aici. În primul rând o vedem pe Izabela, da? Care după tot ceea ce se întâmplă, ce face? Continuă să jure pe ce? Pe zeii ei, care nu pot face nimic. Da? Deci ea continuă, sunt oameni care în fața oricărei dovezi sau oricărei evidențe continuă în rătăcirea lor și preferă să persiste în idolatria lor și în păcatul lor și așa mai departe. Și nu, exact, oameni cu inima împietrită, da? Asta este Izabela. Pe de altă parte, îl vedem pe Ilie, care cu siguranță se aștepta ca ceea ce s-a întâmplat pe muntele Carmel să ducă la o schimbare radicală. Închinarea la Baal să fie interzisă. Izabela poate să îi omoare pe cei care stăteau la masă cu ea, cu mâna ei, nu? Sau cel puțin să le ia sponsorizările și subvențiile, da? Să se dea decret în țară ca să se închine toată lumea lui Jehova și să interzică, da? Deci să dărâme toate altarele lui Baal. Cu siguranță asta aștepta Ilie și în schimb ce primește? O amenințare cu moartea, o amenințare cu moartea care practic șterge cumva din mintea lui și din memoria lui ce? Toate lecțiile despre care am vorbit până acum și pe care Domnul îi le predase cu privire la puterea lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu are drept de viață și de moarte, că Dumnezeu îi poate purta de grijă și lui și celor din jurul lui, că Dumnezeu îl călăuzește și așa mai departe. Deci toate aceste lecții le șterge din mintea lui Ilie amenințarea Izabelei. Și Ilie ce face? Pleacă. Putem să ne gândim și face cam ce a făcut Petru, știți, în mijlocul furtunii și în mijlocul valurilor. El mergea pe apă spre Domnul Iisus, da? Și la un moment dat își ia ochii de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus și când își ia ochii, ce face? Începe să se scufunde. La fel și Ilie. Până acum tot ce a făcut, mintea lui a fost, privirea lui a fost ațintită la Dumnezeu, la voia lui, însă acum amenințarea Izabelei face să-și ia ochii de la Dumnezeu și el începe să se scufunde. Îl apucă frica, ca și pe Petru. Da? Când ne luăm ochii de la Dumnezeu, cu siguranță ne apucă frica cu privire la ceea ce urmează și la ceea ce se va întâmpla în viața noastră. Și ce face Ilie? Se duce spre sud, ni se spune că la Berșeba era practic cetatea mai cunoscută, cea mai din sud, din împărăția de sud. Deci era sudul împărăției de sud. De acolo încolo era granița cu deșertul, cu pustia. Și Ilie își lasă slujitorul la Berșeba, poate fi și un semn al unei idei de renunțare la lucrare la toți și pornește în pustie. Cunoaștem pustia asta. E aceeași pustie în care Israel a umblat 40 de ani. Ilie n-a umblat 40, a umblat numai 40 de zile, da? Și se duce unde? La muntele Sinai, la Horeb, da? În mod normal, călătoria ar dura pe jos 2 săptămâni. Dar Ilie parcurge în 40 de zile. Dumnezeu avea un pic de lucru cu el, așa cum a avut și cu poporul, 40 de ani. Care e atitudinea? Ce spune Ilie? Nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce însemna lucrul ăsta? Nu a fost mai bun în ce sens decât ei? Nu, cred că nu a fost mai bun în a elimina idolatria. din mijlocul poporului. Că asta era dezamăgirea lui, nu? Asta era ceea ce aștepta el să se întâmple. Eliminarea idolatriei. Și spune el, n-am fost mai bun, n-am reușit să fac lucrul acesta. Dar 40 de zi, 40 este o cifră a încercării, nu? Și Domnul Iisus Hristos a fost 40 de zile testat. Ilie este epuizat cu siguranță, are două întâlniri și el, nu? Cu un înger și cu îngerul Domnului care îi dau să mănânce, da? Să se întărească, să poată face această călătorie. Oricum vedem, Ilie acum nu mergea după voia Domnului, da? Nu primise nicio călăuzire la Domnul să facă ceea ce făcea, totuși vedem că Dumnezeu ce face? Are milă. În continuare îi poartă de grijă. Îi înțelege și depresia, îi înțelege și epuizarea, înțelege că Ilie are acum nevoie de întărire, de îmbărbătare, de poate îndreptarea unor concepții sau preconcepții, nu, păreri greșite, da, eu sunt singurul, de exemplu, o astfel de preconcepție care trebuia corectată în viața lui. Domnul îi poartă de grijă lui Ilie și în această perioadă, după care și Ilie ajunge la Horeb și zice că ajunge într-o peșteră, nu? La noi apare o peșteră, comentatorii spun că în ebraică, în original, nu este articolul nehotărât, o peșteră, în sensul unei peșteri oarecare, ci e peștera, articolul hotărât, care ar însemna că era o anumit, o peșteră anume și asta ne poate duce cu gândul la un alt moment în care Domnul și-a arătat slava lui înaintea lui Moise. Da? Exact. Exact. Deci e posibil să fie exact același loc. Da? Și asta face legătura peste timp cu acel moment. Da? Exact. Moise reprezentând legea, Ilie reprezentând profeții, la schimbarea la față sunt cele două personaje fundamentale din istoria acestui popor, nu? Putem spune că prin Moise a fost dată credința în Iehova, nu? Prin Ilie ea a fost într-un fel salvată, da? De la dispariția ei în fața baalismului, da? Dacă ar fi să numim așa această credință falsă. Deci cele două personaje importante. Dar și aici, în această peșteră, practic Dumnezeu își arată modul său de lucru, metoda sa de lucru. Da? Ilie este deprimat și Dumnezeu îi arată niște manifestări, da? Haideți să citim de la versetul 9, e foarte interesant. Zice Domnul, ce faci tu aici, Ilie? Nu? Ce ne spune întrebarea asta? Exact, nu? Spre deosebire, când l-a trimis la Cherit, când s-a dus la Cherit Ilie, l-a trimis Domnul. Când s-a dus în Sarepta Sidomnului, l-a trimis Domnul, da? Când s-a dus pe Carmel, l-a trimis Domnul. Dar aici, la Horeb, ce faci, ce cauți tu aici? Nu că Domnul nu știa că Ilie, mai ales că îl susținuse, dar... Pe de altă parte, trebuie să vedem, uneori Domnul ne susține, ne poartă de grijă și suntem pe o cale care nu neapărat este voia lui și calea cea mai bună de urmat. Nu? Domnul nu avea nevoie de Ilie să fie acolo într-o pustie, într-o peșteră. Până la urmă, Ilie a căzut în capcana Izabelei. Nu? În ce sens? Dacă ar fi vrut să-l omoare, Izabela nu i-ar fi spus neapărat lucrul acesta, ci ar fi trimis oameni să-l omoare pur și simplu. Însă Izabela ce vroia? Să facă Ilie ceea ce a făcut. Acum, practic, se producea o revoluție, nu? O mișcare revoluționară, nu? Pentru Jehova, împotriva lui Baal. O astfel de mișcare are nevoie de un conducător, de un lider, nu? De o figură care să ducă mai departe acea mișcare. Și Ilie, când era mai mare nevoie de el să conducă această mișcare, el dispare. Numai bine pentru Izabela, ca să-l discrediteze pe Ilie, să discrediteze mișcarea pe care el a început-o, nu? Observați? De-aia întreabă Domnul, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Și apoi ce zice Domnul? Ce face Domnul? Domnul se arată, nu? Zice, ies, stai pe munte înaintea Domnului. Iată, Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. După vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Unde a mai întâlnit astfel de manifestări ale lui Dumnezeu? Vânt puternic, cutremur de pământ. Da? Înaintea lui Moise s-a manifestat, nu? Și la darea legii s-a manifestat așa. Da? Apoi, după cutremur a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Unde s-a manifestat Dumnezeu cu foc? Păi chiar înaintea lui Ilie, nu? La confruntarea cu prorocii lui Baal, da? Și apoi zice că după foc a venit un susur blând și subțire când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Dumnezeu era în acel susur. În ce sens nu era Dumnezeu în primele manifestări, în vânt, în cutremur, în foc, dar era în susur? Dumnezeu se manifestase înainte în acel. Deci, ce arată Dumnezeu lui Ilie? Ilie, am lucrat așa în trecut, însă acum îmi schimb un pic modul de metoda de lucru. De acum înainte voi lucra altfel, da? Și asta este Dumnezeu, nu? Și aici nu trebuie să avem noi prejudecățile noastre. Dacă Dumnezeu a lucrat într-un mod la un moment dat sau cu o anumită persoană sau în o anumită perioadă de timp, neapărat trebuie să lucreze și cu noi și în situația noastră exact în același mod, nu? Dumnezeu poate alege să schimbe metoda de a lucra și chiar face lucrul acesta și spune, acum voi lucra într-un mod diferit. Și ce mai spune, dacă până acum tu ai fost personajul principal, da? Acum Dumnezeu va lucra cu alte persoane. Îl pune pe Ilie un pic în planul secund, da? Și spune, mai am 7.000, da, de oameni care nu și-au plecat genunchiul, da, și cu care voi lucra. Și de fapt, de acum, lucrarea lui Dumnezeu, deci dacă până acum Dumnezeu lucra cu întregul popor, da, de acum vom vedea că Dumnezeu lucrează mai mult cu rămășița din poporul său. Și îi dă lui Ilie niște porunci, da? Versetul 15 zice: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc, când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Iehu, fiul lui Nimsi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Dintre toate aceste trei lucruri, în mod direct, Ilie îl face pe care? Ungerea lui Elisei, da? Pe ceilalți doi îi va unge Elisei, deci Ilie îi va unge practic prin Elisei, da? Ucenicul lui. Deci va face și lucrul ăsta, dar nu în mod direct. În mod direct, Ilie îl unge doar pe Elisei și toată această situație cu Elisei ne vom uita la ea data viitoare. Zice, doar la ce ne mai uităm, zice versetul 17, și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî Elisei. Ce spune Dumnezeu? Îi am pe cei 7000, da? Dar în același timp voi judeca poporul, da? Și îi spune și prin cine se va produce această judecată a poporului. Bun. Ne oprim aici. Continuăm data viitoare. Mai avem trei capitole din 1 Împărați și 25 din 2 Împărați. Deci pe data viitoare vă rog să citim ultimele trei capitole din 1 Împărați.